Στη συνέχεια των χθεσινών λεξέντων θα μου επιτρέπετε να προσθέσω και τα εξής, που είναι ερωτήσεις, απορίες, ενστάσεις, όπως θα λέγαμε, που χρήζουν κατά κάποιον τρόπο απαντήσεως και διαφωτίσεως. Στη συνέχεια αυτών βρίσκω το εξής. Ερώτηση προφανώς είναι αυτή, που λέγει: Κύριε Παναγόπουλε, υπάρχουνε μάγια και πώς μπορεί κανείς να τα αποφύγει, εφόσον υπάρχουνε κακοί άνθρωποι και κάνουνε μάγια, και πώς λύονται? Είναι και αυτό εύρωγος ερώτησης και θεώρησα να μην την παραθεωρήσω. Θα έχετε ακούσει και σήμερα γίνεται λόγος. Πολλοί βέβαια δεν τα πιστεύουν. Το λένε αυτό. Εγώ δεν πιστεύω στα μάγια. Όταν δεν πιστεύεις στον εχθρό, κάποτε θα σε παγιδεύσει ο εχθρός. Καλά είναι να πιστεύεις στον εχθρό. Για να λες ότι δεν πιστεύεις στα μάγια, πάει να πει δεν πιστεύεις στην εκκλησία. Έχεις δικιά σου εκκλησία εσύ. Γνωρίζεις ότι η εκκλησία έχει εξορκισμούς για τα μάγια? Το ξέρεις αυτό το πράγμα? Έχεις διαβάσει ποτέ σου τον Άγιο Κυπριανό, τον καθηγητή της μαγείας? Έχεις διαβάσει τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου και του Θείου Χριστοστόμου, που για αυτούς δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε? Τους σημερινούς παπάδες τους κατηγορούμε ότι έχουν λόγους να μαζεύουν λεφτά. Αυτοί τουλάχιστον δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε αυτούς. Αν λοιπόν απορρίπτει τα μάγια, πάει να πει ότι απορρίπτει την εκκλησία, η οποία δεν έχει σκοπό να παραπλανήσει τον άνθρωπο, αλλά να φρουρήσει τον άνθρωπο. Λοιπόν, υπάρχουν μάγια. Ναι. Τώρα, πώς μπορεί κανείς να τα αποφύγει? Να ρωτήσει την Αγία Ιουστίνη, την οποία δεν μπόρεσε να τη φέρει βόλτα ο Άγιος Κυπριανός, και έγινε αιτία αυτή να γίνει αυτός Άγιος, να κάψει τα βιβλία του μέσα στην πλατεία. Γιατί δεν ήταν απλός μάγος αυτός, που δεν ήταν τρόγιανα και τις κατσίκες σε τα σύννεφα να μην βρέξουνε, το καθηγητής με όλη τη σημασία της λέξεως. Και εντούτοις η Αγία Ιουστίνη τον ενίκησε. Γιατί? Διότι είχε σχέση με τον Χριστό. Ο άνθρωπος που έχει σχέση με τον Χριστό δεν μπορεί να καταποθεί από τον Σατανά. Δεν τον πιάνουν μάγια. Μάγια πιάνουν αυτούς που είναι άοπλοι. Άοπλοι. Θεωρητικώς πιστεύουν. Στην ταυτότητα τον έχουν τον χριστιανισμό και τον Χριστό. Και το φως δεν το παίρνουν μέσα στην εκκλησία. Το παίρνουν απ' έξω από την εκκλησία και φεύγουν για τη μαγειρίτσα. Αυτούς όλους μπορεί να τους βάλει στο χέρι ο Σατανάς και να τους κάνει μεγάλο κακό, αν υπάρχουν στο περιβάλλον άνθρωποι κακοί που συνεταιρίζονται με τον κακό, τον αρχαί κακό, τον Σατανά, και κάνουν διάφορες ζημιές στα ανδρόγενα, στις οικογένειες, σε νεογάμους, σε καταναλογία ανθών, ζήλιας, ξέρω εγώ, κακίας, δεν ξέρω τι. Υπάρχουν λοιπόν μάγια. Λύονται δε δια της εκκλησίας θετικό. Αλλά χρειάζεται λίγο κόπο. Και οι άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να κοπιάσουν. Και προτιμούν να πάνε στη μάγισσα, να πληρώσουν λίγα τάλιρα εκεί πέρα και να ελευθερωθούν. Αλλά η μάγισσα λύνει το σώμα, αλλά δεν είναι την ψυχή. Αυτό είναι το θέμα. Σατανάς είναι τεχνίτης, είναι πανούργος. Ευχαρίστως λέγει να σε κάνω καλά κατά το σώμα, εφόσον όμως θα υπογράψεις να σε πάρω κατά την ψυχή δικό μου. Γι' αυτό ακριβώς ποτέ σας να μην καταφύγετε στο μάγο ή στη μάγισσα για να λύσετε τα μάγια. Αλλά εις την εκκλησία, η οποία λύνει και την ψυχή και το σώμα και την ψυχή. Εύκολα είναι να πας, όπως είπα, και να επιτύχεις κατά κάποιον τρόπο. Να ελευθερωθεί το παιδί, να ελευθερωθεί η κόρη, να ελευθερωθεί το ανδρόγυνο, να απεδεσμευτούν από την κακία του Σατανά, διότι αυτός αποσύρεται, όπως κάνει σε εκείνους οι οποίοι δεν είναι δεταλμένοι, που ξεματιάζουν. Ξεματιάζουν τον άλλον, αλλά ματιάζουν την ψυχή τους. Τι κάνει ο Σατανάς? Όταν πας και αρχίσεις εσύ με τα αγιωτικά εκεί, η Αγία, ο Σατανάς αποσύρεται. Και εσύ αμέσως δέχεσαι τα ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, κυρά Κατίνα, σε ευχαριστώ. Πήγε να σκάσει το παιδί. Να πας στην εκκλησία. Να διαβάσει ο ιερέας. Δεν είναι ο ιερέας εκεί. Πού να το βρω εγώ τη νύχτα? Να πάρει λιγάκι λαδάκι από το καντήλι σου. Να πάρει λιγάκι λαδάκι από την Παναγία που θα έχεις στο σπίτι σου ως όπλο κατά του διαβόλου. Να πάρεις αγιασμό που θα έχεις στο εικονοστάσιο σου και να το ραντίσεις το παιδί και να το σταυρώσεις το παιδί. Και το παιδί θα γίνει καλά, ο Σατανάς θα φύγει. Δεν είναι ανάγκη να τρέξεις στα μάγια για να λύσεις το μάτιασμα. Όλα αυτά κερδίζει ο Σατανάς. Από άγνοια βέβαια του ανθρώπου. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ένας που θα ξέρει τι ακριβώς παγιδεύει ο Σατανάς σε αυτή την κατάσταση θα ενεργούσε κατά αυτή την έννοια. Όχι. Και γι' αυτό το αμασκαμόν έχει ευχέσει η Εκκλησία. Τον παραδέχεται. Τη ζημιά την κάνει ο διάβολος, ο οποίος αποσύρεται και πιάνει την ψυχή και αφήνει το σώμα. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και στα μάγια και αλίμονο από τους ανθρώπους εκείνους που είχαν την κακία να συνεταιριστούν με τον διάβολο να δέσουν έναν άνθρωπο, έστω κι αν ήταν άοπλος. Αλίμονο του εν ημέρα Κρίσεως, εάν δεν μετανοήσεις τον κόσμο αυτόν. Και όχι μετάνοια απλή, εν χώματι και σποδό, που λέγει στην Παλιά Διαθήκη, εν χώματι και σποδό. Μεγάλη αμαρτία αυτή να κάνει μάγια ο άνθρωπος, να καταφεύγει στη μάγισσα, να καταφεύγει στο διάβολο για έναν άνθρωπο τον οποίο ο Θεός εφυσιάστη να τον πάρει από το διάβολο. Και ο άλλος τον δένει, που δένει το ανδρόγυνο, που δένει την κοπέλα, που δένει τον νεαρό, που δένει τα ζώα και ούτω καθεξής. Ναι, Σατανάς είναι ελεύθερος και κάνει αυτές τις ζημιές και τις κάνει, επαναλαμβάνω, στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν σχέση οργανική με τον Χριστό και δεν έχουν τη δύναμη του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε. Στην Αθήνα, στην πατρίδα, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό που είναι σε αυτή την κατάσταση. Η μαύρη μαγεία στην Αθήνα, κατ' εξοχήν στα περίχωρα, είναι εν δράση, εν εξάρση. Αν λοιπόν θέλετε να γλιτώσετε από την κακία του κόσμου και του Σατανά, φροντίστε να έχετε στενή σχέση με τον Χριστό. Να είστε άνθρωποι της Εκκλησίας, οι άνθρωποι της μετανοίας, της εξομολογήσεως και της θείας κοινωνίας. Ο άνθρωπος που επικοινωνεί με τον Χριστό δεν μπορεί ο Σατανάς να τον πειράξει. Διαβάστε, λέγω, για περισσότερα, αν θέλετε, λεπτομέρειες, το βίο του Αγίου Κυπριανού, να δείτε εκεί τι πάνε από τη μαγεία, τι κάνει ο διάβολος, πόσο είδον μαγεία είναι και πώς ο άνθρωπος μπορεί να ξεφύγει. Υπάρχει λοιπόν, κύριε, κυρία, δεν ξέρω ποιος θέτει αυτό το ερώτημα, υπάρχει. Στη συνέχεια έχω ένα άλλο μπροστά μου. Λέγει κάποια ψυχή, δεν ξέρω σε ποιο φύλο ανήκει. Εγώ, λέγει, με την Εκκλησία και τα λεγόμενα μυστήρια των παπάδων, νηστείες και τα τιάφτα, δεν έχω σχέση. Μόνο κοιτάζω να είμαι σύμφωνος με τη συνείδησή μου. Δηλαδή, εφόσον έχω τη συνείδησή μου που λέμε αναπαυμένη, από εκεί και κάτω εμένα δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά τα άλλα. Να μην βλάπτω κανένα. Αυτό κοιτάζω. Κοιτάζω τη δουλειά μου, να κάνω το καλό όσο μπορώ. Τι τους θέλω ορισμένους που πάνε στην εκκλησία, μα δεν είναι καθόλου άνθρωποι? Εύλογο από πρώτην όψη το ερώτημα. Σαφρό όμως τη βάση. Δεν στέκεται πουθενά αυτό που γράφει εδώ. Ο τρόπος της σωτηρίας του ανθρώπου δεν είναι με βάση τη συνείδηση, αλλά με βάση το Ευαγγέλιο. Και εδώ είναι που τα μπλέκουμε. Αν πρόκειται να κρυθείς με τη συνείδησή σου, έχει καλό. Αλλά εγώ ξέρω ότι δεν θα κρυθούμε με τη συνείδηση, αλλά με το Ευαγγέλιο. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, έχει συνείδηση? Η απάντηση είναι εύλογος. Μα ασυγκίνητος είναι? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Συνείδηση έχει, θα μου απαντήσει. Θα μου επιτρέψεις να δευτερολογήσω. Λειτουργεί η συνείδησή σου? Διότι και εγώ έχω πάνκρεας. Αλλά δεν λειτουργεί το πάνκρεας, είμαι διαβητικός. Δεν βγάζει ισουλίνη. Έχω και εγώ πάνκρεας. Όπως έρχεται και εσείς. Ποια κρίνει την ισουλίνη. Και δεν γίνεται ο άνθρωπος και το ζάχαρο. Έχω και εγώ πάνκρεας. Αλλά δεν λειτουργεί. Όπως λοιπόν το πάνκρεας δεν λειτουργεί και έχω ανάγκη νηστεία, ισουλίνης και λοιπά ενέσεων ή άλλων βοηθητικών, έτσι και πολλοί έχουμε συνείδηση, αλλά η συνείδηση δεν λειτουργεί πολλές φορές. Συνείδηση έχει σκληρινθεί κατά τέτοια έννοια που δεν μπορεί να πιάσει τους παλμούς αυτούς, διότι αυτή καθεαυτή η συνείδηση δεν σώζει. Αλλά η συνείδηση είναι εκείνη, αν είναι υγιής, που εργάζεται και σου λέγει ότι πρέπει να γίνεις χριστιανός για να σωθείς. Αυτή την ιδιότητα την έχει. Αλλά πολλές φορές δεν λειτουργεί η συνείδηση. Ξέρετε, πολλές απαντήσεις δίδουμε στη συνείδησή μας ό,τι φωνάζει και όταν μας ελέγχει, εμείς βρίσκουμε αμέσως την απάντηση. Είναι καιροί τώρα για παιδιά, όταν φωνάζεις τη μάνα τη φώνησα. Με καιρό για παιδιά τώρα. Απάντηση στη συνείδηση που φωνάζει, που επαναστατεί. Όταν φωνάζει Δετάρτη τραπέζι πασχαλινό. Παπάδες, να δεις παπάδες τρώνε, εμείς τίποτα δεν τρώμε. Άλλη απάντηση στη συνείδηση. Δηλαδή σου λέει σκασμός, σου λέει. Χτυπάει σιωπητήριο. Οι γυναίκες δεν το ξέρετε, εμείς οι άντρες το ξέραμε. Κάθε βράδυ στρατό χτύπαγε σκασμό για να κοιμηθούμε. Με τη σάλπιγγα από το στρατόπεδο. Αυτό πολλοί κάνουν στη συνείδησή τους. Και έρχεται η συνείδηση και δεν λειτουργεί. Θα σας πω ένα περιστατικό. Πώς είναι η συνείδηση και τι έχουν πάθει πολλοί άνθρωποι. Αναφορικώς με αυτό που συζητούμε εδώ τώρα. Κάποτε ένας είχε ένα εξοχικό. Και τα εξοχικά, όπως ξέρετε, είναι εκτεθειμένα σε κινδύνους, σε διαφόρους κινδύνους, σε κλέπτα, σε. Όταν έκλεισε αργά, ξέρω εγώ, μετά τα μεσάνυχτα το κέντρο, επήγε να ξαπλώσει εκεί ο ξενοδόχος. Αλλά ο σκύλος ελάχτιζε, γάβιζε, ο σκύλος έτρεχε μέσα στο φραγμένο εκεί, έτρεχε. Και δεν τον άφηνε αυτό να κοιμηθεί, ήταν κουρασμένο. Και βγαίνει εκεί στον εξώστη και του λέει: σκασμό! Μαζεύτηκε ο σκύλος, εφόσον το αφεντικό είπε σκασμός, μαζεύτηκε ο σκύλος και πήγε αυτό να ξαπλώσει. Αλλά ξανά ο σκύλος άρχισε να λακτίζει και να τρέχει από εδώ και από εκεί. Ξανά σηκώνεται σκασμός, του λέει, δεύτερη φορά. Ξαναμαζεύτηκε ο σκύλος, σκασμό, το αφεντικό μιλάει. Ξανά, τρίτη φορά, ξανά ελάχτιζε ο σκύλος και τον άφησε. Θυμώνει αυτός, σηκώνεται, παίρνει το δίκανο, πάει του ρίχνει μια φωτιά και το σκοτώνει το σκύλο. Όταν σκότωσε ο σκύλος, δεν γάβιζε ο σκύλος, πλέον πήγε και εξάπλωσε και κοιμήθηκε εν ησυχία. Μέσκασε, του λέει απόψε, δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Κατεβαίνει το πρωί κάτω όμως, τον είχαν εκδίσει άλλοι κατεργαρέοι από κάτω. Ο σκύλος έβλεπε γύρω-γύρω ανθρώπους, ανωνύμους, ξένους, και γάβιζε και τον ειδοποιούσε. Πρόσεχε, κινδυνεύεις. Αυτό το σκότωσε το σκύλο και έτσι κοιμήθηκε ήσυχα, αλλά βρέθηκε κλεμμένος. Αυτό παθαίνουμε πολύ. Που στηριζόμαστε στη συνείδηση. Συνείδηση. Και τούτης δεν πρόκειται να κρυθούμε με τη συνείδηση. Πρόκειται να κρυθούμε με το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, δεν σου φταίνε οι παπάδες. Δεν σου φταίνε οι δεσποτάδες. Δεν σου φταίνε τα μυστήρια. Αυτά έχει αφήσει ο Θεός εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να σωθούμε. Δεν θέλεις. Είσαι ελεύθερος. Με γεια σου, με χαρά σου. Μην πλανάσαι όμως. Μην πλανάσαι. Και δίδεις εμπιστοσύνη ότι η συνείδησή σου σου λέγει αυτό. Και ότι πας με τη συνείδηση. Γιατί επαναλαμβάνω, εάν ο άνθρωπος επρόκειτο να κρυθεί με τη συνείδηση, τότε δεν χρειαζόταν λέγω ούτε διδασκαλία ούτε τίποτα. Ο καθένας έχει συνείδηση να τη συμβουλευτεί κλπ. αλλά και πολλοί τη συμβουλεύονται τη συνείδηση, αλλά επί κακό, όπως ξέρετε. Δεν τους ελέγχει καθόλου η συνείδηση. Τα πιο φρικτά εγκλήματα κάνουν και μέσα στο σπίτι και μέσα στο κρεβάτι και μέσα στην επιχείρηση και έξω στον κόσμο κρυφά κλπ. Και κοιμούνται ήσυχοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν είναι λοιπόν δείχτης το να σωθεί ο άνθρωπος ή όχι από τη συνείδησή του. Διότι όπως ξέρετε, ελεγχόμενοι από την συνείδηση, όταν πρωτομπρούμε στην αμαρτία, η καρδιά μας πάει να ξεκολλήσει από το φόβο. Έπειτα πάει να ξεκολλήσει τον αλουνόν όταν συνηθίσουμε στην αμαρτία. Άρα η συνείδηση δεν είναι εκείνη η οποία μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο ή να τον κρίνει τον άνθρωπο να του πει δεξιά ή αριστερά αύριο. Έχετε λάθος λοιπόν. Να φροντίσετε να πράξετε ό,τι λέγει η Εκκλησία. Να γίνετε μέλος της Εκκλησίας, να έχετε σχέση με τα μυστήρια, όχι απλώς με τις ακολουθίες, με τα μυστήρια. Να είσαστε βαπτισμένος αν είσαστε αβάπτιστος, να εξομολογήσετε αν αμαρτήσατε μετά το βαπτισμά σας και να κοινωνείτε για να έχετε εισιτήριον, να έχετε προϋποθέσεις για τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι έξω αυτού του τρόπου δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Προχωρούμε. Μια άλλη ψυχή γράφει το εξής. Μεγάλες αναποδιές έχουμε, κύριε Παναγόπουλε. Μεγάλες ζημίες παθαίνουμε στη δουλειά. Πρόστιμα που δεν τα περιμένουμε. Από μεριές που δεν τις περιμένουμε. Και πολύ φοβούμε μήπως πάθουμε τίποτα το χειρότερο. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, ποιο μπορεί να είναι το χειρότερο. Τι λέτε εσείς, πώς μας συμβουλεύετε? Έχουμε και ένα παιδί που κοντεύει να μας τρελάνει. Δεν είναι ο πρώτος, νομίζω, που αντιμετωπίζει τέτοια πράγματα. Είμεθα πολλοί που αντιμετωπίζουμε τέτοια πράγματα, αλλά εμείς συνηθίσαμε τη βοηθεία του πονηρού να τα ρίχνουμε στην τύχη, να τα ρίχνουμε στη σύμπτωση, να τα ρίχνουμε ότι αυτά είναι ανθρώπινα. Αυτά γίνονται τώρα. Αυτά θα εξετάσουμε τώρα. Και εντούτοις δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δεν είναι προνοημένο. Δεν είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μην μας ωφελήσει. Όλα έχουν το λόγο τους. Και μάλιστα όταν βλέπουμε ότι μας έρχεται από εκεί που δεν το περιμένουμε, τότε να έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να ευχαριστούμε περισσότερο τον Θεό για όλα αυτά τα πράγματα. Αν αρχίσω από το πίσω προς τα εμπρός, αυτό που έβαλε στο τέλος, έχουμε και ένα παιδί που κοντεύει να μας τρελάνει. Και εδώ λένε ορισμένοι, «Ωχ, ένα έχω και υποφέρω. Αν είχα περισσότερα, τι θα γινόμουνα? Πώς με φώτισε ο Θεός και δεν έκανα άλλα?» Ο αρχιμάστορας θα λέει αυτά. Αυτός, ο αρχιμάστορας. Μη γνωρίζοντας να πει, αν έκανα όσα μου έδωσε ο Θεός, 2, 3, 4, θα τα είχα αυτά άραγε. Δεν το βάζει εκεί. Όχι, το βάζει από εκεί που το λέει ο αρχιμάστορας, που λέγει ότι αλίμονό σου αν είχες περισσότερα. Ένα έχεις και δεν μπορεί να τα βγάλεις πέρα. Τρελάθηκα. Αν είχα κι άλλα τι θα γινόμουνα? Και ποιος σου είπε θα γινόσουνα? Δεν το ξέρεις ότι θα πληρώσεις για όσα θα έκανες, έστω και από αυτό το ένα? Και κανένα, αν το απέφευγες αυτό το κανένα, πάλι θα πλήρωνες η δικαιοσύνη του Θεού. Θα σε γαλβάνιζε η δικαιοσύνη του Θεού. Έχεις τη γνώμη, μπορεί να ξεφύγεις. Πού θα πας? Πού θα πας? Πού δεν θα γλιτώσει? Μπορεί να φτιάξει τη ζωή σου εσύ όπως τη θέλει. Θεός σε αγαπάει. Εσύ δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Αυτός έχει αίμα. Εσύ δεν έχει τίποτα. Και δεν ξέρεις πόσο κοστίζει. Εύκολα το πουλάς. Εύκολα τα συμβιβάζεις τα πράγματα. Αν αρχίσω λοιπόν από τα πίσω από τον μπρος και να τον έχω μπροστά μου αυτόν που μου το γράφει, να του πω, ένα σου δώσε ο Θεός ή ένα επέτρεψε εσύ να κάνεις? Και από εκεί να αρχίσουμε τη συζήτηση, να τα συζητήσουμε λίγο τα θέματα. Είμαθα, αγαπητοί μου, μπορεί να είναι εξαίρεση. Δεν είμαι Θεός. Δεν ξέρω πώς έχει το θέμα. Τα κρίφια είναι του Κυρίου, δεν είναι δικά μου. Αλλά γενικά το θέμα ως επιτοπλίστων το φτιάχνουμε μόνοι μας πολλές φορές. Και αυτός ο αγαθός Θεός επιτρέπει να έχουμε τα επακόλουθα αυτά. Γιατί ξέρετε, «Ωχ, πονάω!» Γιατί πονάς? Το χέρι μου. Τι έπασε το χέρι. Το κάψα. Α, το κάψα. Το βάλε στη φωτιά. Δεν πρόσεξε. Γι' αυτό πονά. Άρα υπάρχει αιτία που πονά. Δεν είναι ο πόνο. Θα πας πίσω στη ρίζα, να βρεις τη ρίζα. Γιατί πονά. Και αν επρόσεχες, θα πονούσες. Δεν επρόσεξα, ναι. Θα πονάς τώρα λοιπόν. Θα υπακόλουσα. Κάτω σταυρός μοναχά να μην το χάσει το χέρι. Να μην κοπεί το χέρι. Κάτω σταυρός να μην χάσει την ψυχή σου. Και ας υποφέρεις τώρα εδώ. Για τον έφτιαξες μόνο τον πόνο. Έδια προσεξία σου. Και εκείνα που ακόμη εμείς τα λέμε. Εγώ πρόσεχα, αλλά να δεν μπορώ να το προλάβω αυτό. Σύμπτωση και πολλές φορές να άδικα τώρα εδώ τιμωρούμε. Άδικα προς τη μέρα μου κλπ. Θυμούμε μια περίπτωση. Περίμενα μια μέρα απ' έξω από το σπίτι μου. Να περάσει ταξί, να πάω δεν θυμάμαι πού. Προς τα Αθήνα κάτω, προς την Ομόνια, μένω στο Παγκράτη. Και να σου ήρθε ένα ταξί. Πιο κάτω από μένα, σε 15 μέτρα, περίμενε και ο Χασάπης. Και Μανάβης και Μπακάλης μαζί. Ο απέναντί μου, γνωστός, Αντώνης το όνομα. Και μου κάνει νόημα να τον πάρουν στο ταξί. Είπα στο φέρα, αν θέλετε, πάρτε τον. Στάθη αυτό τον πήρε, συμφέρον είχε. Και κατεβαίναμε. Μου λέει πρέπει να πάω κύριε Παναγόπουλε κάτω. Γρήγορα μου λέει γιατί σε νέα μου λέει έχω δικαστήριο. Αγρονομικό δικαστήριο. Και να ξέρετε μου λέει. Του λέω άδικα ε. Βέβαια. Αν είναι μια φορά μου λέει που πάω άδικα είναι αυτή. Και μου είπε τι είχε γίνει. Εκεί που είχε κρεμάσει το κρέας είχε μπούτι και είχε και μπροστινό. Άλλη τιμή του μπουτιού. Άλλη στιγμή του μπροστινού. Σε μια στιγμή έβγαλε το τσεγγέλι που είχε επάνω και την τιμή και το κάρφωσε στο δίπλα για να κόψει από το μπούτι. Πήγε να ζυγίσει, δεν το έβγαλε το μεταξύ το χαρτί, την τιμή από το μπούτι που την είχε κρεμάσει να ξανατοβάλει εκεί και περνάει της αγρονομίας. Και το πιάνει με δυο τιμές επάνω. Του λέει ποια ισχύει από τις δύο εδώ. Και του κάνει μήνυση. Δεν μου λέει, δεν το βλέπε μου λέει, δεν το είδε μου λέει. Δεν είναι άδικο αυτό. Θα σε παρηγορήσω του λέω, σου εύχομαι να αθωωθείς, αλλά για να σε παρηγορήσω του λέω. Και του είπα το εξής περιστατικό. Δεν ξέρω αν ξέρετε, αν έχετε διαβάσει ποτέ σας τη Διαθήκη του Εφραίμ του Σύρου. Άμα διαβάσετε τη Διαθήκη του Εφραίμ του Σύρου, θα βρείτε αγαπητοί μου το εξής μέσα παράξενο. Κάποτε ο Εφραίμ εκατέβηκε στην πόλη για κάποια δουλειά. Όμως δεν πρόλαβε να μπει στην πόλη και έκλεισαν οι πύλες της πόλεως εκεί της Αλεξανδρίας. Και έτσι έμεινε απ' έξω από το τείχος. Πού να μείνει ο γέρον τώρα το βράδυ, Άγιος άνθρωπος, Εφραίμ Σύρος λέμε τώρα, δεν λέμε αστεία. Λοιπόν, έξω εκεί είχε έναν γνωστό τζοπάνο και σκέφτηκε να πάει στο μαντρί του τζοπάνου του φίλου του. Πράγματι, επίσης. Τον δέχτη με τα χαρά το γέροντα ο τσοπάνος και τον κοίταξε όπως μπορεί να τον περιποιήσει. Έμεινε το βράδυ εκεί. Τη νύχτα όμως πήγανε κλέφτες και του έκλεψαν από το φίμνιο του τσοπάνου εκείνου πολλά πρόβατα και πολλά γύρια. Το πρωί ξεσκεπάστηκε η υπόθεση, επελήφθη η αστυνομία και δεν ξέρω πώς μπουρδουκλώνονται εκεί πέρα τα πράγματα και τον τραβάνε το γέρο μέσα. Ότι ο γέρον έκανε σκηνοθεσία. Επήγε από σκοπού να απασχολήσει το βράδυ εκείνο τον τζοπάνο και άλλοι δικοί του πίσω έκλεψαν. Μέσα στη Μουντρού λοιπόν ο γέροντας. Αθώος ο άνθρωπος. Ούτε έκλεψε ούτε είχε ιδέα τίποτα. Όταν πήγε μέσα ήσαν άλλοι δύο κύριοι μέσα. Τον είδανε γέρο πως εδώ. Λέει άστα λέει τέκνα μου λέει άδικα. Άδικα. Πιστεύεις του λένε στο Θεό. Πώς δεν πιστεύω στο Θεό λέει. Γέρασα λέει εκεί πάνω, πολυφάριασα λέει εκεί επάνω. Δεν υπάρχει του λέει γέρο Θεός. Το είπα παιδιά μην το λες. Άκου που σου λέω. Γιατί σ' άφησε και ήρθες άδικα εδώ πέρα εφόσον υπάρχει Θεός. Ερώτημα αυτό έτσι ε. Και εμείς λέει. Έχουμε έρθει άδικα εδώ. Είμαστε πικραμένοι. Και εμείς πιστεύαμε λέει. Αλλά τώρα δεν πιστεύουμε. Αμάν. Γιατί λέει είστε άδικα εδώ, τι έκανα, γιατί κατηγορείστε. Κατηγορούμε λέει για φόνο εγώ που δεν τον έκανα ποτέ και κατηγορείται και αυτός για φόνο που δεν τον έκανε ποτέ. Τον σοκάρισε που λέμε το γέροντα αυτή η σκέψη. ότι και οι άλλοι, τουλάχιστον εγώ θα πάω κατά το ορισένε παραδείγματι. Αλλά αυτοί οι άλλοι δύο, ο Γέρον λοιπόν βάνει το γόνατο κάτω. Οι άλλοι πήγαν να κοιμηθούν το βράδυ, ξαπλώσανε, συνηθισμένοι μέσα εκεί στη φυλακή. Βάνει το γόνατο και του λέει, δεν σκόνουμε, του λέει από εδώ, εάν δεν μου πεις γιατί ήρθα εδώ και γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι άδικα εδώ. Θα μου απαντήσεις, του λέει. Τον έπιασε τον κύριο από τα πόδια που λέμε, τον εξεβία. Και που είχε παλέψει πολύ στην προσευχή του, να σου έρχεται ένας κύριος ψηλός, ξανθός, και τον χτυπάει εκεί που ήταν γονατιστός στην πλάτη. Κάνει έτσι και βλέπει από πάνω έναν πεντάμορφο άνθρωπο. Τι κάνεις, του λέει, γέροντα εδώ. Προσεύχομαι, του λέει, Άγιε του Θεού. Τι προσεύχεσαι, του λέγει. Προσεύχομαι να μου πει ο Κύριος γιατί τόσο αδικία εις τον κόσμο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αδίκως να είναι εδώ και εγώ γιατί αδίκως να είμαι εδώ. Δεν είσαστε άδικα, του λέει. Μη σκανδαλίζεσαι. Δεν είμαι άδικα. Έκλεψα εγώ. Λέει, δεν έκλεψες εσύ, αλλά έχεις κάτι βερεσέδια, του λέει, και πληρώνεις κάτι βερεσέδια. Λέει, τι έκανα εγώ. Αυτός έτρεξε να βρει τον εαυτό του, τι έκανε. Ξέρεις, του λέει, τι πληρώνεις τώρα με τη φυλάκιση αυτή. Όταν ήσουν, του λέει, 9 χρονών και έπαιζες με κάτι άλλους νεαρούς εκεί, σε μια άκρη μια χειρούλα είχε δέσει μια μοσχάρα. Πια εσύ, του λέει, πήγες και την έλυσες στη μοσχάρα. Και η μοσχάρα έφυγε και την πιάσανε χασάπιδες, τη σφάξανε και τα δάκρυα της κύρας υπάρχουν μέχρι σήμερα, του λέει, και σε κυνηγάνε κοντά. Λέγει λοιπόν αυτός, και εγώ, λέει, που τα πούλησα όλα και τα έδωσα, λέει, στους φτωχούς, δεν ξεπληρώθηκε η μοσχάρα, λέει, ακόμα. Χρωστάω, λέει, ακόμα η μοσχάρα εκείνη. Απάντησε, θα ακούσε εδώ, μη γελάμε. Λέει, εκείνα, του λέγει, τα έδωσε σε ελεημοσύνη, τα άλλα τα χρωστά, του λέει ακόμα. Κόκαλο. Δεν τα έδωσες να πληρώσεις τα βερεσέδια, τα έδωσες σε ελεημοσύνη, του λέει. Αυτά τα χρωστά, του λέει. Θέλεις να ακούσεις και για τον άλλον. Αυτός, του λέει, ο πρώτος ήτανε κάποτε, του λέγει, αδικήθηκε ο άνθρωπος, λέει, για φόνο, και έκοβε ξύλα στο ποτάμι με έναν άλλον, και ο άλλος εγλίστρησε, ο φίλος του, και έπεσε στο ποτάμι και του φώναζε αυτός, τρέξε μπροστά να με πιάσεις μπροστά εκεί. Και αυτός, λέει, αδιαφόρησε και πνίγηκε, λέει, ο άνθρωπος, και αυτό είναι φόνος, και τώρα κάνει τη δικάσιμό του. Ο παρακάτω τα είχε γκρινιάξει με έναν προύγοντα στο χωριό και δεν μπορούσε να τον χτυπήσει και του κατηγόρησε την κοπέλα ως ανήθικη, και έμεινε άγαμος η κοπέλα αυτή μέχρι τη σήμερον, του λέγει. Είναι ηθικός φόνος αυτός. Και οι δύο, του λέγει, είναι για φόνο φερμένοι εδώ. Ας λένε, λέει, ότι είναι αθώοι. Χαίρετε, του λέει. Τρέχει λοιπόν και τους κουνάει τα κρεβάτια για τους γκρέμισες. Σκοθεί τα πάνω, του λέει. Είμαστε ένοχοι και οι τρεις. Έκαμες αυτό, του λέει, ή δεν το έκαμες. Ήσουν στο ποτάμι και έκανες αυτά και λοιπά. Κόκαλο αυτό. Εσύ, του λέει, κύριε, κατηγόρησες ως ανήθικη την κοπέλα του τάδε, διότι δεν μπορούσε να τον εκλυκηθείς, διότι ήταν δυνατός αυτός και λοιπά. Είναι φόνος ηθικός στα μάτια του Θεού. Και εγώ, του λέει, έκανα αυτό όταν ήμουν νεαρός. Και κάνουμε τι. Γονατίστε, λέει, να προσευχηθούμε. Να κάνει έλεος ο Θεός. Ήρθαν για πρώτη φορά στον εαυτό του και έτσι το αποτέλεσμα ήταν σε τρεις ημέρες να έρθει και για τους τρεις αθωωτική απάντηση και οι άνθρωποι να βγούνε. Λέει λοιπόν ο κ. Αντώνης, τα έλεγα στον αυτόν. Αμάν, μου λέει, αν βγούνε, μου λέει, όλα τα περασμένα που έχω κάνει που δεν με έχουν πιάσει, πάω χαμένος, μου λέει. Κάμε, μου λέει, την προσευχή σου, κύριε Παναγόπουλε, να δικαστώ μόνο για το σημερινό. Καταλάβατε. Λοιπόν, δημιουργεί η λαρότητα, το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Εμείς ζητάμε το δίκαιο. Έχω δίκαιο. Ναι, κάποτε άλλοτε είχες άδικο όμως. Και θα πληρώσει εκείνα. Είναι δίκαιος ο Θεός και σε βοηθάει να πληρώσει λογαριασμούς εδώ, όπως λέει ο Παύλος, να μην βρεθείς χρεωμένος εκεί. Αλλά θα προχωρήσουμε. Στη συνέχεια των σκέψεων υπάρχει το εξής.
Άκουσα, κύριε Παναγόπουλε, ότι δεν πρέπει να παρακαλούμε τους Αγίους.
Το άκουσες στο ραδιόφωνο αυτό. Είναι κάποιος που δολιοφθορεί εδώ. Δεν ξέρω προσωπικά. Εγώ είμαι μουσαφίρης. Παρακαλούμε, να μην παρακαλώ. Δεν πρέπει να παρακαλούμε τους Αγίους, αλλά μόνο τον Χριστό. Διότι αν τους παρακαλούμε πολύ μαζί, δηλαδή ένας από εδώ, ένας από εκεί ζητάει, ξέρω εγώ, από τον Άγιο ταυτόχρονα και την Παναγία, έφερε παράδειγμα, πού θα πρωτοφάνε. Επιχείρημα λογικό, πού θα πρωτοφάνε. Και ήρθα σε δύσκολο θέση. Ξέρετε, δεν είναι μόνο στους ετεροδόξους που απορρίπτουν τους Αγίους μας, που απορρίπτουν τα Άγια Λειψανά τους, που απορρίπτουν τις πρεσβείες τους κλπ. Αλλά είναι και στους εδώ, τους δικούς μας, οι οποίοι αυτοί δεν μπορούν να το πιάσουν το θέμα. Σου λέει, πόσες Παναγίες είναι εδώ, Παναγία μου εγώ από εδώ, Παναγία μου άλλος από εκεί, Παναγία μου άλλος από εκεί. Πού θα πάει πω, αυτή η Παναγία, εν πάση περιπτώσει, πόσες Παναγίες είναι. Άγιε μου Νικόλα σήμερα εδώ που εορτάζει εδώ, Άγιε μου Νικόλα, κάνω το θαύμα σου, Άγιε Νικόλα το παιδί μου, Άγιε Νικόλα τον άντρα μου, Άγιε Νικόλα την κοιλιά μου, Άγιε Νικόλα. Πού θα πάει αυτός ο Άγιο Νικόλαος. Άρα δεν είναι αστεία αυτά. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου. Στο Χριστό λοιπόν λέει. Ναι, ο Χριστός είναι πανταχού παρόν. Οι Άγιοι και μπορούμε να αποταμφθούμε. Δεν δυσκολευόμεθα. Αλλά δεν δυσκολευόμεθα να αποταμφθούμε και στους Αγίους. Έστω και 500 μαζί και 1000 μαζί και την ίδια ώρα. Μπορούμε. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο απασχολούσε τους ανθρώπους πάντοτε. Και αν βρείτε κάτι ερωτό απαντήσεις του μεγάλου Αθανασίου, θα δείτε ότι το έχουν θέσει θέμα. Πώς γίνεται αυτό. Και ξέρετε τι απήντησε ο Άγιος, το οποίο σας απαντώ και εγώ και θα το βρείτε λογικό. Είναι αλήθεια ότι η απανταχού παρουσία είναι της Αγίας Τριάδος. Μόνο, ούτε της Παναγίας μας. Η Παναγία μας είναι εν τόπο και χρόνο. Ούτε οι άγγελοι, ούτε οι σατανάδες. Όλα τα πνεύματα και όλοι οι Άγιοι και αυτή η Παναγία μας είναι εν τόπο και χρόνο. Είναι εδώ, δεν είναι εκεί. Είναι εκεί, δεν είναι εδώ. Θα πρέπει να φύγει από μένα να πάει σε έναν άλλον. Θα φύγει από τον άλλον να έρθει σε μένα και ούτω καθεξής. Η απανταχού παρουσία είναι μόνο της Αγίας Τριάδος, Πατρός Θεού και Αγίου Πνεύματος. Όμως τι γίνεται. Καθήν στιγμή η Παναγία είναι απασχολημένη με τον Α και τη ζητάει ο Β, πηγαίνει άγγελος Κυρίου εκεί και αντικαθιστά. Καταλάβατε. Στέλνει άγγελο Κυρίου και αντικαθιστά. Αν διαβάσετε να έχετε υπόψη σας το βίο του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε το Χριστό μας να ειδοποιεί τον Άγιο Νικόλαο που είχε καταπιαστεί με ένα ναυάγιο να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους, τρέξει στη φυλακή γιατί άλλοι τον ζητούσαν αδίκως δικαστέντες που θα εκτελούνται το πρωί. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει κέντρο ο Χριστός από το οποίο κέντρο εξαρτώνται οι πάντες. Ας σας κάνω ένα απλό παράδειγμα υλικό, μήπως μεταφερθούμε στο πνευματικό. Έχω εγώ τώρα μπροστά μου εδώ πέρα μία συσκευή τηλεφώνου με το α νούμερο, το 100. Δίπλα εδώ είναι μια άλλη συσκευή τηλεφώνου. Έχει ένα άλλο νούμερο, 101 περίπου, έτσι. Πώς θα το πάρω εγώ αυτό το νούμερο αυτό, να χτυπήσει αυτό, πώς θα το πάρω. Παίρνω εδώ πέρα στο καντράν, παίρνω το νούμερο, ε. Ξέρετε πού θα έρθει για να μιλήσει αυτό. Μέσω κέντρου. Το κέντρο θα το υλοποιήσει αυτό. Εγώ παίρνοντας θα συγκινήσω το κέντρο και το κέντρο θα συγκινήσει τη συσκευή και θα το σηκώσει. Διαφορετικά δίπλα είναι εδώ ένα μέτρο ή δίπλα βάλτα. Τίποτε. Μέσω κέντρου. Αυτός είναι ο Χριστός. Μέσω του Χριστού μας περνούν όλοι. Γι' αυτό και δεν έχουμε και απαντήσει πολλές φορές. Διότι όσο να συγκινήσω τον Ανικόλα, άμα τα μπλέξω απάνω με τον εισαγγελέα, είναι από πάνω εισαγγελέα. Με τα χαρτιά στο χέρι του καθένα θα πει: «Οπ, στοπ, δεν έχει τίποτα. Ούτε μία απάντηση. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση». Δεν είναι λοιπόν έτσι που μας τα λένε. Είναι υποτελείως αλλιώς. Ο Κύριος είναι αυτός που στέλνει άγγελο και βοηθάει τους ανθρώπους και απαντά στους ανθρώπους κατά αναλογία. Και θαύματα κάνει ακόμα. Και θαύματα κάνει ακόμα. Δεν ξέρω αν το πιάνετε. Αν σας το έδωσα, να το καταλάβετε. Ναι, μεν η Παναγία είναι εδώ μία. Αλλά εφόσον καλείται και εκεί, θα πάει άγγελος Κυρίου να την αντικαταστήσει εκεί. Και θα παίξει το ρόλο της Παναγίας. Και θα απαντήσει κατά αναλογία
που θα απαντούσε η Παναγία και κατά αναλογία που θα εγκρίνει ο Κύριος, ναι ή όχι. Αυτή είναι η σειρά, αυτή είναι η ενέργεια και έτσι πρέπει να την έχουμε μέσα μας και ποτέ μας να μην δυσκολευτούμε να πούμε «Α, Νικόλα, είσαι ελεύθερος να πάρω?» Δεν εντάξει ζήσω, Α, Νικόλα, να το ρωτήσω, είναι ελεύθερος. Δω αποτείνεσαι στο Θεό σου, στον Άγιο του Θεού που εξαρτώνται όλοι από Αυτόν και η απάντηση θα έρθει κατά αναλογία πίστεως και αν πρέπει συμφέροντος. Αυτό γι' αυτό. Πιο κάτω. Κάτι που έχω μιλήσει παλαιότερον και υπάρχει σε ταινία, αλλά μια και μου το λένε, να σας το πω και εσάς να πάρετε μια μικρή γνώμη. Εγώ λέγει, δεν βλαστημάω, κύριε Παναγόπουλε, αλλά τον έξω από εδώ λέω συχνά. Άμα νευριάζω στη δουλειά μου ή στο σπίτι με τα παιδιά, είναι κακό αυτό? Λέγω πάντως ότι παλαιότερο έχω κάνει ειδική ομιλία περί βλασφημίας και έχω μιλήσει και για αυτή την περίπτωση. Είναι κάτι πολύ, πώς να πει κανείς, μαστορεμένο πάλι από τον αρχιμάστορα. Και εκείνο που είναι το λυπηρό, ας με συγχωρέσουν οι πατέρες, δεν το έχουν πιάσει και ορισμένοι πνευματικοί αυτό το θέμα. Και ρωτούνε καμιά φορά, μέσα στα άλλα ερωτήματα, μήπως παιδί μου βλασφημάς? Και παίρνουν την απάντηση, όχι πάτερ μου, δεν βλασφημώ. Καμιά φορά τον έξω από εδώ, στα νεύρα μου επάνω, όπως γράφει εν προκειμένου αυτό το σημείωμα. Καλά παιδί μου, πρόσεχε, είναι κακό αυτό, να το κόψει. Αν του λέγει ότι βλασφημάει την Παναγία, μπορεί να του βάζει κανένα κανόνα. Ξέρω εγώ, 40 μέρες, ένα μήνα δεν θα κοινώνεσαι. Αν βλασφημούσε τον Χριστό μας ή τον Τίμιο Σταυρό, ξέρω εγώ, θα του βάζει. Αλλά διότι λέει τον έξω από εδώ, βλασφημάει τον έξω από εδώ, δεν του βάλε ή τον παρατήρησε ή τον ουθέτησε. Δεν έχει έτσι υπόθεση. Αυτός που βλασφημεί τον Χριστό, την Παναγία, τον Σταυρό, την Αγία Τριάδα κλπ. Είναι βλάσιμο. Βλασφημεί αυτός. Ο άλλος που στέλνει τον άλλο στο διάολο εύχεται, δεν βλασφημεί. Εύχεται του διαβόλου, σου στέλνω ένα, την πεθερά μου, σου στέλνω το γιο μου, σου στέλνω τη γυναίκα μου, σου στέλνω την άντρα μου. Είναι πράκτορ του διαβόλου και του στέλνει ανθρώπους στο διάβολο. Δεν ξέρω αν το πιάνετε το θέμα. Δεν είναι βλάσιμος αυτός. Βλασιμό ετοιμολογείται από το βλάπτο την φήμη. Γα την Παναγία, γα το Χριστό, γα. Του βλάπτω την φήμη. Αυτό δεν του βλάπτω την φήμη του Κυρίου. Του αρχιμάστορα αυτού δεν του βλάπτω την φήμη. Του κάνω τον πράκτορα και του στέλνω ανθρώπους προς τα εκεί. Του στέλνω το εργαλείο μου, του στέλνω το ζώο μου, του στέλνω το κάρο μου, του στέλνω... Είμαι αντιπρόσωπός του, είμαι διάβολος, είμαι πράκτορ του διαβόλου. Και του εύχομαι αυτού, δεν τον βλασιμώ. Το πιάνετε ή δεν το πιάνετε το πράγμα? Δεν βλασιμώ εγώ τον Χριστό, λέει, τον έξω από εδώ, λέω. Και όταν του στέλνει τον άλλο στο διάβολο, δεν τον βλασιμεί στον Χριστό? Μήπως ο Χριστός ήρθε για να πάρει τον άνθρωπο από το διάβολο εκεί που του ή τον στέλνει? Μήπως ο Σταυρός, η Μεγάλη Παρασκευή, η Ταφή, ο Ξεφτελισμός έγινε για να πάρει τον άνθρωπο από το διάβολο εκεί που εσύ και εγώ τον στέλνουμε? Αυτός που βλασφημεί τον Χριστό, βλασφημεί τον Χριστό ένα πρόσωπο. Αυτός που βλασφημεί τον Τίμιο Σταυρό, βλασφημεί τον Τίμιο Σταυρό. Αυτός που βλασφημεί, ξέρω εγώ, την Παναγία μας, βλασφημεί την Παναγία μας. Αυτός που στέλνει τον άλλον στο διάβολο, βλασφημεί την Αγία Τριάδα ολόκληρη. Τη Μεγάλη Παρασκευή, τον Τίμιο Σταυρό, την Παναγία. Δεν αφήνει τίποτα. Διότι όλη αυτή η οικονομία και όλα αυτά τα πρόσωπα, όλος αυτός ο συνδυασμός έγινε για να πάρουν τον άνθρωπο από το διάβολο, εκεί που εγώ τον στέλνω ευχαριστώ. Δεν είναι βλάσιμο, λέει, να προσέχεις, λέει, παιδί μου, είναι κακό πράγμα αυτό. Το πιάνετε, τι γίνεται πίσω από αυτή τη λέξη? Εκείνο δε το φοβερό είναι το εξής, που πρέπει να τρομάζει τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι τρομάζουνε από την αγριάδα, που θα λέγαμε, του Θεού, από τους κανόνας, από τους κεραυνούς. Μην τρομάζεις τόσο από τους κεραυνούς. Να τρομάζεις από τη σιωπή του Χριστού. Εγώ ενθυμούμαι όταν είμαστε στην Αλβανία, δεν έκλεινε το μάτι μου εφόσον δεν εκτύπαγε το μέτωπο. Εφόσον δεν εκτυπούσε το πυροβολικό το ιταλικό, το μάτι μου δεν έκλεινε. Δεν ήξερα πού θα μας τις επιτρώσουν. Η ησυχία του μετώπου για μένα ήταν θάνατο. Προσανατολιζόμουν καλύτερα και έπαιρνα θέση όταν μας χτυπούσε το πυροβολικό, παρά όταν δεν χτυπούσε το πυροβολικό. Θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό. Πηγαίνετε στο δεκάλογο. Πηγαίνετε στο δεκάλογο. Και λέει, ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, ου ξεδομαρτυρήσεις, ου. Ου βλασφημίσεις, δεν λέει. Αυτό δεν σε φοβίζει. Να, δεν έχει να με... Δεν έχει, αλίμονος. Γιατί δεν έφτιαξε. Δεν το περιμένω ποτέ από το παιδί μου, από το πλάσμα μου να με βλασφημίσει. Να του φτιάξω, να του πω μη με βλασφημίσεις. Αυτό είναι ντροπή μου να το κάνω. Από φιλότιμο ο ίδιος πρέπει να το προσέξει. Και δεν έχει φτιάξει. Βέβαια, πατέρες, σύνοδοι, μιλάνε περί βλασφημίας εκ των υστέρων, βέβαια διά του Υιού Πνεύματος. Γιατί Μέγας Βασίλειος σε παραδείγματι λέγει, αυτός που αμαρτάνει, αμαρτάνει λέει στον νόμο. Αυτός που βλασφημεί, αμαρτάνει στο Θεό, απευθεία. Και είναι μεγάλο πράγμα. Πού σου μπήκε ο Θεός μπροστά, ποτέ σε δυσκόλεψε, από τίποτα. Ώστε εσύ τον κατεβάζεις κάτω και του κάνεις αυτές τις δουλειές που λες με το στόμα σου, το βέβυλο. Το ότι λοιπόν δεν έχει φτιάξει νόμο, δεν έχει φτιάξει κανόνα, δεν έχει απειλή για αυτό το θέμα, είναι χειρότερα από ό,τι να είχε. Δεν περίμενε ποτέ από το παιδί του θα τον βλασφημίσει, να φτιάξω για το παιδί μου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να το κάνω. Ναι. Έχετε λάθος λοιπόν αγαπητέ. Που νευρώνεστε και βλασφημίσεις ή με τα παιδιά που ασφαλώς θα στέλνει στο διάβολο για τα οποία ο Χριστός εσταυρώθηκε να τα πάρει από τον διάβολο. Για τον Χριστός ήρθε να καταλύσει τα έργα του Σατανά. Ήρθε να καταλύσει τον θάνατον. Δεν έχετε διαβάσει ποτέ σα εκείνη την προς Εβραίους που είναι και ένα κομματάκι που διαβάζεται στον αγιασμό. Επί τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός αίματος και αυτός παραπλησίως μετέφυγε τον αυτόν. Είναι αδία του θανάτου του. Καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του θέση τον διάβολο και μας απαλλάξει φόβο δουλεία σε βρισκόμενοι κλπ. Για διαβάσει το δεύτερο κεφάλαιο εκεί πέρα προς Εβραίους, έτσι, για ποιο λόγο έγινε άνθρωπος ο Χριστός? Για να πάρει τον άνθρωπο από τον διάβολο, να καταλύσει τα έργα του Σατανά και του έκανε αυτά που του έκανε, τα οποία υπάρχουν ωραιότατα στα τροπάρια του μεγάλου Σαββάτου, όταν ο Σατανάς είχε δεχτεί κάτω το Χριστό σαν άνθρωπο και συνείδησε Θεό, που επήρε γη και συνείδησε ουρανό. Εκεί προσωποποιεί τον Άδη, τον Σατανά, τον αρχηγό, η Εκκλησία μας και τα ωραία κοινά τροπάρια. Σήμερον ο Άδης φαίνοβοα, συνεφερέμι λέει τον Υιόν της Μαρία να μην το πάρω. Με το ξύλο της γνώσης τα πήρα και με το ξύλο του σταυρού μου τα πήρα. Αλγό λέει, με λοεμέσε, δεν μπορώ, θα τους βγάλω, θα τους εμέσω αυτούς τους οποίους κρατούσα απαρχή. Δεν ξέρω, μπορεί να πέφτω στο κενό σε αυτή την περίπτωση, αλλά κοιτάξτε το όσο μπορείτε και διορθώσετε τη γλώσσα σας. Παρακαλέστε τον Χριστό σας δώσει τη δύναμη να αγιάζετε η γλώσσα. Μην το στέλνει στο διάβολο, στείλτε στο Χριστό. Άντε στο Χριστό παιδί μου. Αλλά πού σε αφήνει ο άλλος να τον στείλει στο Χριστό? Ο λεγάμενος ο άλλος, ο οποίος κρατάει τα ενία της ψυχής και κάνει αυτές τις ζημιές τις οποίες κάνει. Μεγάλο το θέμα της βλασφημίας. Μεγάλο. Στη συνέχεια υπάρχει ένα άλλο που και αυτό έχει τα δικά του. Λέγει, τι είναι προτιμότερον, να νηστεύω και να κατηγορώ? Εγώ δεν νηστεύω, αλλά δεν κατηγορώ, όπως κάνουν άλλοι. Κάποτε ρωτήσανε την Καμίλα και της είπανε, τι σου αρέσει λέει, ο ανήφορος ή ο κατήφορος? Και η Καμίλα πήρε, καλά λέει, ίσωμα δεν υπάρχει. Μόνο ανήφορος και κατήφορος υπάρχει. Ίσωμα λέει δεν υπάρχει. Λοιπόν εδώ ή πρέπει να κατηγορείς ή να νηστεύεις, Αν κατηγορείς θα πρέπει να νηστεύεις. Και αν νηστεύεις θα μπορείς να κατηγορείς.
Και τα δύο δεν γίνεται. Και να νηστεύεις και να μην κατηγορείς. Δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να κάνεις από τα δύο. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Και τούτοι ξέρετε πώς είναι τέτοια από εμάς. Πολύ. Να μην πω πάμπολοι. Να μην πω πάμπολοι. Εγώ δεν κάνω μακριού σταυρού σαν του άλλου, αλλά και δεν κάνω και εκείνο, δεν κάνω και εκείνο, δεν κάνω εκείνο. Εγώ μπορώ να πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά δεν κάνω τούτο, δεν κάνω εκείνο, δεν κάνω τ' άλλο. Τα ισοφαρίζει, τα βάζει στην παλατζίλα του, τα βγάζει η σαϊφάρισα στη μόνη και βγάζει, εκδίδει και το εισιτήριο, το μονογράφει κιόλα και θα περάσει για τη βασιλεία των ουρανών. Πήγαινε πάνω, σου έχουν στρωμένο. Καταλάβατε. Στο 23ο, στο 23ο. Κεφάλαιο και 23ο εδάφιο του Ματθαίου, ξέρετε τι λέγει. Ταύτα έδι ποιήσε, κακίνα μη αφιένε. Και τη χύτρα σου θα προσέξεις και τη γλώσσα σου θα κόψεις. Και δεν θα κατηγορήσεις και θα εγκρατευτείς. Και θα εκκλησιαστείς και δεν θα ψευστείς. Και τα δύο. Ταύτα έδι ποιήσε, κακίνα μη αφιένε. Είναι στο κεφάλαιο των ΟΕ τη Μεγάλη Τρίτη. Για διαβάστε το εκεί πέρα να δείτε. Και τα δύο θα τα κάνει. Λένε ορισμένοι, εγώ δεν τρώω δύο πιάτα φασολάδα παραδείγματο όταν νηστεύω. Τρώω λίγο κρεατάκι. Τρώω λίγο. Και ποιο σου είπε ότι μπορεί να φας όταν νηστεύουν δύο πιάτα φασολάδα? Ποιο σου είπε, νηστεία πάνω πια νηστεία. Όχι φαγητό πάνω απ' νηστεία, είναι σύνθετος η λέξη. Όχι φαγητό, όχι αλλαγή φαγητού. Δυο πιάτα φασόλια με μισή οκά και με μισή φρατζόλα εκεί πέρα. Έβαλες 2.500 θερμίδες μέσα. Μου τζανάκουν 5 πριτζόλες. Χριστία δικιά μας αυτή. Τη φτιάχνουμε τον μέτρο μας εμείς. Τον φτιάχνουμε τον μέτρο μας εμείς. Είναι λυπηρό εν πλήρη 20ο αιώνη να υπάρχει τέτοια σύγχυση στα θέματα αυτά. Έπρεπε να είναι ξελαμπικαρισμένα μέσα στο νου του ανθρώπου και να προσέχει και να διαβάζει και να μελετά και να ερωτά και να υλογραφεί πρόσωπα που μπορούν να τον βοηθήσουν και να ζητάει βιβλία γραμμένα από διακριτικούς ανθρώπους πάνω στα θέματα αυτά της φύσεως. Δεν ξέρω, εύχομαι, επαναλαμβάνω και σε αυτό να έπεσα στο κενό. Και να είναι απλώς μια ερώτηση και μια απάντηση για τον άνθρωπο ο οποίος διετύπωσε αυτό και να μην έχει σχέση με εμάς άλλους. Από έναν μικρό ατομικό πειραματισμό όμως ξέρω και λέγω ότι δυστυχώς λίγο πολύ είμαι ένας. Μην παίρνουμε αγαπητοί μου τα σφάλματα και τις αδυναμίες των άλλων. Ο Μέγας Αντώνιος μέσα στην εκκλησία που πήγε δύο λέξεις άκουσε ότι ο πλούσιος νεανίσκος έφυγε λυπημένος διότι ήταν πλούσιος φόδρα και όταν είπε ο Χριστός μας να τα πουλήσει και να πάει κοντά δεν επήγε και είπε καθε αυτόν ο Άγιος άνθρωπος βρε τον κουτόν, εγώ θα πάω να το κάνω αυτό και πάει και πουλάει τα δικά του αυτός τακτοποιεί την αδελφή του και φεύγει και γίνεται ο Μέγας Αντώνιος, ο Αβά Αντώνιος. Αυτός που έβαλε το διάβολο στο μπουκάλι, εκεί που μας βάζει εμάς ο διάβολος. Ο Μέγας Αντώνιος έβαλε το διάβολο στο μπουκάλι, εκεί που μας βάζει εμάς ο διάβολος στο μπουκάλι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί, τι κάνει αυτός, θα το κάνω εγώ. Όχι τι κάνει, το κάνουν οι άλλοι. Ξέρεις αυτός που είναι στην επιτροπή και μας κάνει το θρήσκο είναι έτσι, είναι έτσι και εγώ δεν, όχι, θα πας και στην επιτροπή και δεν θα είσαι τέτοιος εσύ. Και το ένα θα κάνεις και το άλλο θα κάνεις. Θα πας και στην εκκλησία και δεν θα είσαι τέτοιος εσύ. Και το στόμα θα κλείσεις και την αδικία θα τακτοποιήσεις και το σωστό θα επιδιώξεις. Αυτή είναι η περίπτωση. Δεν είναι λοιπόν τι είναι προτιμότερο. Δεν είπε ο Χριστός ή θα πορνεύεις ή θα νηστεύεις. Όχι. Και θα νηστεύεις και θα... δεν θα πορνεύεις. Και τα δύο. Ταύτα. Έδι. Ποιήσε. Κακίνα μία αφιένεια. Εσείς τώρα, αν έχετε μέτρο σε αυτό το θέμα, πηγαίνει το καπέλο αυτό σε κανέναν έξιμο, ας το μετρήσει με το δικό του αυτό και ας διορθώσει αυτά τα πράγματα. Γιατί ακούω πάλι πολλές φορές Εγώ λέει στον υπόδρομο πάω. Εγώ δηλαδή στα άλογα πηγαίνω λέει. Εγώ λέει ένα χαρτί έχω. Άλλο λέει εγώ ένα τσιγάρο έχω. Άλλο εγώ μια γυναίκα έχω και ξέρω εγώ κι άλλο και άλλη μια έναν άντρα έχω. Κάτι πρέπει να έχουνε. Ότι είναι απαραίτητο κάτι να έχουμε. Άμα δεν έχουμε τίποτα, τι θα γίνει. Δεν θα είναι καλύτερο να μην έχουμε τίποτα από αυτά. Διότι ο Σατανάς, ξέρετε τι κάνει αγαπητοί μου σε εμάς. Φροντίζει να μας κρατάει κατά κάποιον τρόπο. Πάρετε ένα αγρότη. Περισσότεροι μας είμαστε από αγροτικές περιοχές. Γιατί εγώ από το Αίγιο έχω, είμαι και ξέρω ορισμένα πράγματα. Θέλω το ζώο αυτό, το τετράποδο, να το κρατήσω, να μην φύγει και απομακρυνθεί και μου το φάει ο λύκος ή μου το κλέψουν. Τι θα κάνω. Είναι ανάγκη να το δέσω από τα τέσσερα πόδια για να μου φύγει. Είναι ανάγκη να το δέσω από τα τρία πόδια για να μου φύγει. Είναι ανάγκη να το δέσω από τα δύο πόδια να μου φύγει. Είναι ανάγκη να το δέσω και από το ένα πόδι να μου φύγει. Άμα το έχω από την καπιστράνα, δεν το κρατάω. Και από τα τέσσερα μπορώ να το κουστικιάσω κάτω και να το κρατήσω. Και από τα τρία και από τα δύο και από το ένα. Αλλά και από το καπίστρι. Αν τον έχω δέσει, το έχω σίγουρο. Αυτό είναι ο Σατανάς. Αρκεί να σε κρατάει σε ένα πράγμα. Αυτό που κατεξοχή κάνει στους αιρετικούς. Εφόσον τους πιάνει από την αίρεση, αρνούνται μυστήρια, αρνούνται Αγία Τριάδα, αρνούνται Αγίους, Παναγία κλπ. Τους έχει περιστέρια. Περιστέρια. Από τότε λέει που πήγα εκεί, έκοψα τη γυναίκα, έκοψα το χαρτί, έκοψα εκείνο, έκοψα εκείνο. Καλύτερα να τα έχεις όλα αυτά και να μην είσαι αιρετικός. Όσο δίπλωσε και σε έβαλε στη μέσα τσέπος αιρετικό, τώρα σε παρουσιάζει σαν βιτρίνα στ' άλλους. Εδώ είναι η εκκλησία. Εδώ δεν σκανδαλίζονται. Εδώ δεν κάνουν. Αυτές είναι οι σκέψεις που απορρέουν κάτω από αυτό το σημείο. Ένα που πιθανό να είναι και το τελευταίο. Και ευχαριστώ που ήρθαν ίσα ίσα για να μην πει κανένας παραπονούμενος και ποιο δεν ήθελα να το απαντήσω. Λέγει το εξής. Ένας μου έχει κάνει μεγάλο κακό και δεν του μιλώ 20 χρόνια τώρα. Θα κολλαστώ. Δεν μπορώ να σας πω τι μου έχει κάνει. Θέλω τη συμβουλή σας. Αν πω ότι θα κολλαστείς, θα πάρω τη θέση του Θεού και δεν είναι όμορφο πράγμα αυτό που θα κολλαστείς. Αν σου πω πάλι δεν θα κολλαστείς, πάλι θα σου πω ψέματα. Γιατί ο Κύριος έχει πει αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και φοβάμαι πολύ να σου απαντήσω όταν έχεις το θράσος επί 20 χρόνια να κοιμάσαι πέφτοντας ο ήλιος το βράδυ. Καθήν στιγμή ο Παύλος λέγει μη επιδιάτω ο ήλιος επί το παροργισμό ημών. Μην τύχει λέει και είσαστε σε αντίθεση με κάποιον γκρινιαγμένοι ξέρω εγώ κλπ. Και πέσει ο ήλιος για δεν ξέρεις αν ξημερώ. Θεός επέτρεψε επί 20 χρόνια επί 365 περίπου 7.300 τόσες φορές να πεθάνεις και να αναστηθείς και σε περιμένει ακόμη. Γιατί δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού έως του επιστρέψε και ζει αυτό. Μα δεν έχει μα. Δεν έχει μα. Μα δεν το μπορώ. Δεν σε ρώτησε ποτέ ο Χριστός αν μπορείς. Ο Χριστός ρωτάει τον αμαρτωλό, ρωτάει τον άνθρωπο εάν θέλει, όχι αν μπορεί. Ποτέ δεν μπορεί ο άνθρωπος. Το πριόνι του ανθρώπου είναι ξυλοπρίον. Δεν κόβει τίποτα, ούτε νερό δεν κόβει. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος καλό είναι από το Χριστό. Πασαδός αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνον, εξού του Πατρός το φώτο. Βλέπεις ανεβαίνει το ασανσέρ, μας ανέβασε προχθές 447 μέτρα κάτω εδώ σε ένα πύργο. Σαν ανέβαζε τι, μύγες. Μας φωτίζει ο ηλεκτρισμός. Μας θερμαίνει ο ηλεκτρισμός. Μας δροσίζει ο ηλεκτρισμός. Μας μαγειρεύει ο ηλεκτρισμός. Τα κάνει ο ηλεκτρισμός αυτά. Δεν το κάνει η αλεβέτα. Δεν το κάνει η μηχανή. Δεν το κάνει η χύτρα. Δεν το κάνει. Το κάνει ο ηλεκτρισμός αυτό. Έτσι και έπεσε η ασφάλεια. Κάει και πόση μια δεκάρα. Νέκρα τα πάντα. Αυτός είναι ο Χριστός. Χριστός δεν ρωτάει τον άνθρωπο εάν μπορεί. Και προχτές σας μιλούσα για τον επικίδιο της Ιερουσαλήμ. Τους είπε ουκ ή θελήσατε. Όχι δεν μπορέσατε. Εκεί που σας είπα πάλι, στο εδάφιο εκείνο του Ιωάννου ε39 που λέγει «Ημείς ερευνάτε τα γραφάς ότι δοκείτε να αυτή η ζωή αιώνιον έχει και ού θέλετε ελθύν πρόσμε να ζωή αιώνιον έχετε». Δεν είπε δεν μπορείτε να έρθείτε πρόσμε. Δεν θέλετε να έρθείτε πρόσμε. Και σας το ερμήνεσα πολλές φορές, τις 13 φορές που μιλήσαμε, 15 με τα πρωίνα που μιλήσαμε μαζί σας. Δεν τον θέλουμε τον Χριστό. Διότι θα μας γκρεμίσει το κρεβάτι το παράνομο, θα μας γκρεμίσει τη φύτρα, θα μας βάλει παιδιά στο σπίτι και θα μας βάλει μπελάδες, θα μας ελέγξει τον πεζαχτά μας, θα μας ελέγξει την ενδυμασία μας, τον κόσμο μας, το εγώ μας, τη σάρκα μας, γι' αυτόν τον θέλουμε τον Χριστό. Όχι δεν μπορούμε. Δεν μπορώ, δεν περνάει. Μου είπε σε μένα ότι δεν μπορείς παιδί μου να σε βοηθήσω. Με θάνατο σε απειλώ, με κόλαση σε απειλώ, με τάρταρο σε απειλώ και δεν νομίζεις ότι θα πρέπει να έρθει να το συζητήσουμε το θέμα και να μου πεις ότι εσύ έχεις γράψει αυτά και αυτά, κυρία μου εδώ. Εγώ δεν τα μπορώ με τις δυνάμεις μου. Να σου πω, θέλεις όμως παιδί μου. Αν μου πει, μιλούσαμε μία παλιά, πήγε καταλήψει το σπίτι της, τον άντρα της και τα παιδιά της και ζούσε με έναν αυτοκινητιστή. Και μου λέει λοιπόν ότι δεν μπορώ, μου λέει, κύριε Παναγόπουλε. Λέγω, θέλεις? Δεν μου αφήνεις. Εγώ δεν σε ρωτώ, λέω, αν μπορείς. Ούτε τι θέλεις θέμα. Θέλεις αυτό το κρεβάτι να γκρεμιστεί και να πας στον όμο κρεβάτι στον άντρα σου και τα τρία παιδάκια σου που εγκατέλειψες? Θέλεις? Δεν μου αφήνεις. Πέρασαν 7 χρόνια για να μου απαντήσει ότι θέλω. Και τότε τον εσυχάθηκε σε μια βραδιά, το ίδιο βράδυ, που προσευχήθηκε και είπε «Χριστέ μου, Παναγόπλος 7 χρόνια με ρωτάει αν θέλω και δεν του απήντησα. Θέλω», του λέει απόψε. Και το πρωί τα μάζεψε και πήγε στο σπίτι. Έπειτα από 11 χρόνια παρανομία. Δεν θέλουμε. Από τη στιγμή που θελήσει, πει «Ιδού εγώ». Εγώ ήρθα από τον ουρανό και αν μη σε βοηθήσω. Αυτό είναι κάτι ίσως να μην το ξέρουν πολλοί, αλλά δεν το θέλουν πολλοί αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς έχει βγει τελευταία τη μόδα στην πατρίδα μας τουλάχιστον. Μη μου το λες, μη μου το λες. Δεν θέλει να το ακούσει. Δεν θέλει να έρθει αντιμέτωπος με την αλήθεια, να συζητήσει με την αλήθεια. Γιατί ο Χριστός ρωτάει τον άνθρωπο, παιδί μου, εγώ το ξέρω ότι δεν μπορείς. Όμως εσύ θέλεις εγώ να σε βοηθήσω. Εγώ να σε τροποποιήσω. Στη συντροφιά μου, σε αυτούς που επέτρεψε ο Θεός να συμπλέω επί 30 τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη μικρή διακονία, υπήρχε ένας μηχανικός των καραβιών και ένας συνταγματάρχης αξιωματικός. Οι οποίοι κρύφο κάπνιζαν. Ντρεπόσαν από μένα. Εγώ δεν ήξερα ότι κάπνιζαν. Και έτυχε, έδειχνα τα πράγματα έτσι, να τους συλλάβω επ' αυτοφόρο. Πέσαμε τέτα τέτ και βλέπω αυτόν τον συνταγματάρχη εκεί πάνω και κρύβει το χέρι του κάτω. Και άρχισε και κλαίει. Στην οδό Σταδίου, Αριστίδου εκεί. Μου λέει, ρε Μίτσο, έτσι. Ρε Μίτσο, μου λέει, σε ντρέπουμε, μου λέει. 12 χρόνια σε γνωρίζω και καπνίζω κρυφά. Σε ντρέπουμε. Του λέω, Βασίλη μου, είμαι πάθος, εγώ κάπνιζα, του λέω. Και είχα και τσιμπούκι και πίπα και βαρύ καπνό και ελαφρύ καπνό και τσεμπέλι και μυρουδάτο και πουρο. Είχα. Μου τ' άκοψε ο Χριστός. Δεν σε κακίζω. Διότι καπνίζει. Δεν σε κακίζω. Δεν ζήτησες ποτέ, γιατί έστεισα να δει. Δεν μπορώ να το κόψω. Μα ζήτησες ποτέ από το Χριστό μας να σου το κόψω. Εσύ δεν μπορείς. Ζήτησες. Δεν ζήτησες. Ζήτησε λοιπόν. Είναι ο ήτανε παραμονή, ανήμερα του, όχι, παραμονή του προφήτου Ηλίου. Το βράδυ του λέω, έχουμε σπερινό του προφήτη Ηλία. Πήγαινε, του λέω, στον προφήτη Ηλία, άναψε ένα κέρι, κατέβασε 3-4-5 φορές φωτιά από τον ουρανό αυτός. Πες του, πάρε μου αυτή τη φωτιά, εσύ που κατέβασε φωτιά από τον ουρανό, και θα με θυμηθείς, του λέω. Κόκοψε το τσιγάρο την άλλη μέρα. Το συχάθηκε. Αναγκαζόταν να πηγαίνει στον Πειραιά και από την άλλη μέρα δεν έμπαινε στο βαγόνι. Εκείνο που κάπνιζαν. Πήγαινε στο άλλο που έλεγε «Νος Μόκιν». Δεν υπάρχουν καπνιστές εδώ. Ποιος?